සරත් කුමාර් සිරිමැත්තෝ ඔබතුමාට මිනිත්තු 5ක කාලයක් තියෙනවා.
කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා විනාඩි 8ක් උදේ ඉල්ලුවා මම.
උදේ ගොඩක් වෙලාවට එහෙම තියෙන ගර්වන්තුමා උදේ හැමෝම මේකේ වෙලාව පාවිච්චි කරන්නේ බොහොම ලේසියෙන්. නමුත් අවසානට තමයි මේ තත්ත්වයට.
පස්සේ තියෙන කතා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා අපිට පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් දෙන්නේ නැහැ. අපිට වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මාස 3කින් අද මේ කතා කරන්නේ. ඒකෙත් විනාඩියට තිබිච්චක විනාඩි 5 කරලා.
ඔව් මූලාසනයේට කරන් දෙයක් නැහැ මන්තෝ විපක්ෂෙම ඒව සංවිධානය කරගෙන අවසාන තීන්දුව මේ මූලාසනයේ දැන් දුන්නා නම් හොඳයි.
කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අද දවසේ බැංකු පනත් පිළිබඳව මේ සභාවේ ආමන්ත්‍රණය කරන වෙලාවේ මම හිතන්නේ මේ කාල සීමාවත් එක්ක ඇත්තටම ඒ විෂය පතේ පිළිබඳව කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. අද උදේ ඉඳලා මම ලොකු උත්සාහයක් දරුවා කරුණ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මේ රටේ මේ ඉන්න රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිළිබඳව ඒගොල්ලොන්ට වෙලා තියෙන අසාධාරණ පිළිබඳව කතා කරන්න. නමුත් මට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා මේ වෙලාව මට ලැබී තිබෙන වෙලාව. කරුණ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි රාජ්‍ය පරිපාලන සොයදේශ කටයුතු පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රදීප් ජයරත්න මහත්මයා ලිපියක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. රාජ්‍ය සංවර්ධන යාන්ත්‍රණයේ ප්‍රාදේශීය කේන්ද්‍රස්ථානයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සවිවල ගැන්වීම කියන ශීර්ෂය යටතේ. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ ලිපියේ මේ මාර්තු මාසයේ 30 වෙනිදා ඉඳලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන්ට රුපියල් 15,000 කුත් සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන්ට රුපියල් 10,000 කුත් සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් වරුන් රුපියල් 10,000 කුත් ගණකාධිකාරුන් රුපියල් 10,000 කුත් වැඩි කරලා තියෙනවා මාස 10ක දීමනාවක් හැටියට. හැබැයි මේක ඉතාමත් හොඳයි. හැබැයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක ඉතාමත් හොඳයි. හැබැයි මේ රටේ මේ කියපුවා විතරක් නෙමෙයි රාජ්‍ය සේවකයන් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. දැන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ගත්තොත් කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා ශේෂ නිලධාරි විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ගාම නිලධාරි, සමුළු සංවර්ධන නිලධාරි, කෘෂි පරිශ්‍රණ නිෂ්පාදන සහකාරවරුන්, සංවර්ධන නිලධාරි, ඊළඟට පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකා මහත්මාත්මීන්, ඊළඟට PHI මහතුරු මේගොල්ලෝ ශේෂ නිලධාරි. හැබැයි මේ අයට මේ දීමනාව වැඩි වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මම ගරු අගමැතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට මේ අයට වැඩි කරාට කමක් නැහැ. නමුත් මේ අය ආර්ථිකමය වශයෙන් විශාල ප්‍රශ්න ගොඩක් ඉන්නේ. මේ අයටත් ඒ දීමනාව වැඩි කරන්න කියන ඉල්ලීම මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මේ තැපල් දෙපාර්තමේන්තුවේ විශාල ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ තැපල්පතිතුමා දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගරු අමාත්‍යතුමා දැනුවත් කරලා තියෙනවා. තැපල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින සේවය ගැන සම්බන්ධයෙන් 2023/10/23 තැපල්පතිතුමා විශේෂයෙන් දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒගේ විශාල ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි තැපල් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා ලියාපදිංචි ආදේශකයන් බඳවා නොගැනීම. මේ වෙනකම් බඳවගෙන නැහැ. ඊළඟ කාර්ය මණ්ඩලයේ ස්ථිරපත්තින් ලබා නොදීම. කාර්ය මණ්ඩලයේ ස්ථිරපත්තින් මේ වෙනකම් ලබා දීලා නැහැ. ඊළඟ කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයේ උසස්වීම් ලබා නොදීම. වැඩ බලන තනතුරු දරමින් සේවය කරන තැපල් ස්ථානාධිපතිවරුන් සඳහා ස්ථිරපත්තින් ලබා නොදීම. ඒ වගේම කරුණු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා සීමිත තරග විභාගයක් පවත්වා ප්‍රතිඵල මත තවදුරටත් බලවා ගැනීමට ඇති දෙවනි පෙළ නිලධාරීන් බලවා නොගැනීම. ඊළඟට විධායක තරග විභාගය පවත්වා පවතින පුරප්පාඩු සඳහා නිලධාරීන් බලවා නොගැනීම. ඒ වගේම මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ තනතුරු වල පවතින පුරප්පාඩු සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය සහ තරග විභාග මගින් බලවා නොගැනීම කියන විශාල ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා මේ අවුද මැතිවරණ දෙකක් තියන්න ස්ථිර වශයෙන් යෝජනා කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදන්න තියෙන්නේ මේ තැපල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්. හැබැයි මේ නිලධාරීන්ට විශාල අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒ වගේම තමයි පළාත් පාලන ආයතනවල අපි මේ පාර්ලිමේන්තු අවස්ථා ගණනාවකදී කතා කරා. පළාත් පාලන ආයතනවල ඉන්නවා සේවකෙන් ස්ථිර කරපු නැති අවුරුදු 18-19 සේවකරු සේවකේ මේ අය අනියම් ආදේශක දීනම ලබන සේවකයන් මේ රටේ 8,435ක් ඉන්නවා අනියම් ආදේශක සේවය කරන මේ නිලධාරීන්. මේ අනියම් නිලධාරියෙකුට ගෙවන්න කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි රුපියල් 808ක් වගේ පොඩි දීමනාවක්. ඊළඟට ආදේශක දීමනාව රුපියල් 500යි. අවුරුදු 18-19ක් මේ අය මේ පොඩි චේතනයට වැඩ කරනවා. හැබැයි කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දැම්ම කියනවා ආණ්ඩුව කියනවා හෙට ස්ථිර කරනවා කියලා. පලාස් සභාවෙන් කියන පලාස් සභාවේ භාණ්ඩාගාරේ මුදල් නැහැ කියලා, ආණ්ඩුව කියන ආණ්ඩුවේ භාණ්ඩාගාරෙන් ගෙවන්න බෑ කියලා, රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා කියන ආණ්ඩුව භාණ්ඩාගාරේ සල්ලි නැහැ කියලා. ඉතින් මේ අය කවද ස්ථිර කරන කියන කාරණාව පිළිබඳ විශාල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ අපි ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කරලා මේ අයට සාධාරණ ක්‍රිෂ්ඨ කරන්න.
හලේ අවසන් වෙන කරුම.
අවසාන වශයෙන් අවසන් කරන කරුණ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. බහුකාර්ය සංවර්ධන නිලධාරී. දැන් මම අවස්ථා ගන්නවෙදි කතා කරා. 3000කට වැඩි ඉන්නවා වට ජීවිතපත් බෙන්තුවට අනිවුත්ත කරපු. හැබැයි රුපියල් 22500යි. මේ අය අපේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කේ ගත්තොත් කිලෝමීටර් 80 90 යන මොටර් සයිකලෙ. හැබැයි මේ අය තාම ස්ථිර කරලා නැහැ. වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව මේ වෙනකොට තාවකාලික පත්තිමක් දීලා තියෙන මාස 3ක. ඒ නිසා වනජීවී ඇමතුමාගේ ඇමතුමේ මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඇමතුතුමියනි කරුණාකර මේ අයට සාධාරණ කිස්ත කරන්න. අවසන් කර බොහොම සුභ
බොහොම සිත ඔබතුමාට. ගරු HM හරිස් මෙතුමාට මිනිත්තු 10ක කාලයක් තියෙනවා.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இன்று எங்களுடைய சகோதர தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், நாம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அம்பாறை மாவட்டத்தின் கல்முனை பிரதேச செயலக விடயம் சம்பந்தமாக பல கருத்துக்களை நேற்றும் தெரிவித்திருந்தார்கள். இது சம்பந்தமாக இந்த சபை உறுப்பினர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் நான் இருக்கின்றேன். ஏனென்றால் கல்முனை நகரத்தில் கல்முனை பிரதேசலகம் ஒன்றும் அதே நேரம் கல்முனை உபப்பிரதேசலகம் ஒன்றும் இயங்கி வருகின்றது. இந்த உபப்பிரதேசலகம் 1989 ஏப்ரல் மாதம் 6ஆம் தேதி பொது நிர்வாக அமைச்சின் ஒரு கடிதத்தினூடாக உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் அது சம்பந்தமான அந்த நேரத்தில் இருந்த அமைச்சரவை தீர்மானமோ அல்லது வர்த்தமானி பிரகடனமோ அந்த உபபிரதேசத்துக்கு இருக்கவில்லை. அன்றிருந்த யுத்த சூழ்நிலை காரணமாக அன்று கல்முனை பிராந்தியத்திலிருந்த அன்றைய ஆயுத இயக்கங்களின் உறுப்பினர்கள் பல அச்சுறுத்தல்களை மேற்கொண்டு ஒரு பலவந்தமான முறையில் இந்த உபப்பிரதேசலக உருவாக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இருந்தும் தமிழ் முஸ்லீம் ஒற்றுமை காரணமாக அதன் பின்பு இருந்த அன்றிருந்த முஸ்லீம் கேபினட் அமைச்சர் அதே போன்று பின்பு வந்த அமைச்சர்கள் எல்லோரும் இதை பேச்சுவார்த்தை ஊடாக இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அங்கு தமிழ் மக்களுக்கென்று ஒரு வேறு எல்லையுடனான ஒரு பிரதேசலகமும் முஸ்லீம் மக்களுக்கென்று ஒரு எல்லையுடனான பிரதேசம் உருவாக்கப்படும் என்ற கொள்கை ரீதியான உடன்பாட்டுக்கு வந்திருந்தார்கள். குறிப்பாக இந்த உபப்பிரதேசலகம் ஒரு நிலத்தொடர்பற்ற ரீதியில் இயங்கி வருகின்ற அதன் காரணமாக பூகோள ரீதியாக பல பிரச்சனைகள் சர்ச்சைகள் இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில்தான் ஒரு எல்லையுடனான ஒரு உபப்பிரதேசலகம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று உபப்பிரதேசலகம் எல்லையுடனாக தீர்க்கப்பட்டு ஒரு 2 பிரதேசங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு இணக்கப்பாட்டுக்கு சமூக தலைவர்கள் முன்வந்திருந்த பொழுதிலும் கூட அது துப்பாக்கியமாக அது நடைபெறவில்லை. ஆனால் இன்று நேற்று பேசிய தமிழரசு கட்சியின் தெரிவு செய்யப்பட்ட தலைமை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது சில உண்மைகளை கூறியிருந்தார். அதாவது கல்முனை வடக்கு உபப்பிரதேசலக அந்த எல்லைக்குள் 3500 முஸ்லீம் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பள்ளிவாசல்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது, அரபு கல்லூரிகள் இருக்கின்றது, முஸ்லீம் பாடசாலைகள் இருக்கின்றது என்று இன்னே அந்த விடயத்திலிருந்து நான் இங்கு தெளிவுபடுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன். கல்முனையில் இருக்கின்ற தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் ஒரே மொழியை பேசி ஒரே குறிப்பிட்ட ஒரு 4-5 சதுர மைலுக்குள் அடர்த்தியாக வாழ்கின்ற மக்கள் ஏதோ அன்று யுத்த காலம் காரணமாக சுயநல அரசியல் சக்தியினால் பிரிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் ஒரு கல்முனை பொதுவான நிர்வாகத்தின் வாழ முடியாது, இனரீதியான ஒரு உபப்பிரதேசலகம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பிரிந்து சென்றார்கள். பிரிந்திருந்தும் கூட அந்த பிரிக்கப்பட்ட அந்த உபப்பிரதேசலகத்துக்குள் 3500 முஸ்லீம் மக்களை அவர்கள் விருப்பமில்லாமல் நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பள்ளிவாசலுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது, பாடசாலையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது, அதே போன்று பல்லாயிரக்கணக்கான காணிகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது, பசார்கள், அதே போன்ற அரசு நிறுவனங்கள் என்று இவை ஒரு பலாத்காரணமான முறையில் அங்கு உபபிரேசத்துக்கு உள்ளடக்கப்பட்டிருப்பதனால் முஸ்லிம் சமூக மக்கள் பாரிய அநீதிக்குள்ளாக்கப்பட்டதுதான் வரலாறு. இவ்வாறு அநீதிக்குள்ளாக்கப்பட்ட விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை ஊடாக 2017 பொது நிர்வாக அமைச்சராக இருந்த வஜிர அபேரத்ன அவர்களுடைய வீட்டில் இரவு பகலாக நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமை சம்பந்தனையா, மாபை சேனாயராஜா, பாராளுமன்ற சுமந்திரன் போன்றவர்களுடன் நாங்கள் பேசியிருந்தோம். இருந்தும் அவர்கள் அந்த முஸ்லிம் மக்கள் இவ்வாறு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், அதே போன்று எல்லை நிரந்தரமாக பிரிக்கின்ற பொழுதும் அங்கு பிரிக்கப்படுகின்ற முஸ்லிம் பெரும்பான்மை பிரதேச பிரிவில் 3,500-4,000 தமிழ் மக்கள் வாழ வேண்டி வரும். அவ்வாறு வருகின்ற போது இந்த பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணலாம் என்று நாங்கள் எங்களுடைய யோசனையை முன்வைத்தோம். எவ்வாறு கல்முனை வடக்கு உபபிரதேச பிரிவில் முஸ்லிம் மக்கள் 3,500 பேர் வாழ்கின்றார்களோ, அதே போன்று முஸ்லிம் பெரும்பான்மை பிரதேச பிரிவில் தமிழ் மக்கள் 3,500-4,000 மக்கள் வாழ்கின்ற பொழுது இதற்கு ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு, குறிப்பாக கல்முனை வடக்கு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பிரதேச மட்டுமல்லாமல் ஒரு உள்ளூராட்சி சபையும் கிடைக்கும். எனவே இவ்வாறான ஒரு தீர்வை முன்வைப்போம் என்று கூறிய பொழுது ஒரு தமிழ் மகனும் கல்முனை பிரதேசத்துக்கு வாழ முடியாது, அவ்வாறு நாங்கள் அதற்கு உடன்பட முடியாது என்று கூறி ஒரு இன ரீதியான ஒரு பிரதேச செயலகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இங்கிருக்கின்ற யுத்தம் முடிந்து 15 வருடமாகியும் இவர்களுடைய சிந்தனை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்துக்கு முஸ்லிம் மக்கள் 3,500 பேர்
வாழ
ஆனால் தமிழ் மக்கள் முஸ்லிம் பெரும்பான்மை பிரதேசத்துக்கு வாழ முடியாது என்று கூறுவதனால் இன்று அங்கு இரு சமூகங்களையும் அசோகரியத்துக்காக்குகின்ற மனவேதனை காக்குகின்ற விடயத்தை இன்று தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக நேற்று குறிப்பாக அம்பாறை மாவட்டத்தில் முஸ்லிம் மக்கள் என்று காரது பிரதேசத்துக்கு 40% மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று நாவிதம்பளி பிரதேசத்துக்கு 40% முஸ்லிம் சமூகம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த பல அசோகரியத்துக்கு மத்தியில் எந்தவித பிரிவினை கோஷமோ எந்தவித தமிழ் முஸ்லிம் முரண்பாட்டு போராட்டமோ இடம்பெறவில்லை. ஆனால் தேர்தல் நெருங்குகின்ற பொழுதோ கல்முனையில் இவ்வாறான விடயங்களை உரத்து பேசுவதனூடாக போராடுவதன் ஊடாக இதை திசை திருப்புவதற்கு குறிப்பாக அரசியல் ரீதியாக தங்களுடைய லாபத்தை அடைவதற்காக ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற கல்முனை தமிழ் முஸ்லிம் மக்களை குழப்புகின்ற நடவடிக்கை இடம்பெறுகின்றது. அதே நேரம் இந்த பிரச்சினைக்கு குறிப்பாக இன்று நடைபெறுகின்ற இந்த உபபிரேசுகின்ற சொற்றாடல் பிரச்சினைக்கு முஸ்லிம் அரசியல் தலைமைகளோ முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோ காரணம் அல்ல. குறிப்பாக அந்த மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கடையரசன் அவர்கள் இலங்கை மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த வழக்கின் இடைக்கால தீர்வு கடந்த நவம்பர் 24 வந்தது. அவர்கள் வேண்டி நிற்கின்ற பிரதேச விடயம், காணி அதிகாரம் போன்றவை இடைக்கால தீர்வு வழங்க முடியாது என்பதை நீதிமன்றம் நிராகரித்திருக்கும் சூழ்நிலையில் இன்று அரசாங்கத்தை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கின்ற பொழுதோ வழக்கு முடிவடையாத பொழுதோ எவ்வாறு அரசாங்கம் நீதிமன்ற நடவடிக்கையை தலையிட முடியும் என்பதை இன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். இன்று மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெறுகின்றது. அந்த வழக்கினை தாக்கல் செய்தவர்கள் எங்களுடைய சகோதர கலையரசன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், அதை வாதாடியவர் சுமந்திரம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர். அந்த வழக்கு ஒன்று இடம்பெறுகின்ற பொழுதோ அந்த வழக்கு மாற்றாக அரசாங்கம் எவ்வாறு தீர்மானத்தை எடுக்க முடியும் என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வியாகும். எனவே இந்த கட்டத்தை நாங்கள் வேண்டிக் கொள்வது, இப்பொழுது நேரம் இருக்கின்றது, வடகிழக்கில் தமிழ் முஸ்லிம் இனம் அரசியல் தீர்வை வேண்டி நிற்கின்ற பொழுது, அதிகார பகிர்வை வேண்டி நிற்கின்ற பொழுது, கல்முனை மாநகரத்தில் வெறுமனே ஒரு வட்டாரத்தில் ஒரு 3500 தமிழ் மக்கள் முஸ்லிம் சமூகத்தோடு இணைந்து வாழ்வதற்கு இடம் அளிக்காத தமிழ் தலைமைகள் இவ்வாறு வடகிழக்கில் முஸ்லிம் தமிழ் மக்கள் ஒற்றுமையாக அதிகார பகிர்வை எட்ட முடியும் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். எனவேதான் தயவு செய்து நாங்கள் இன்றும் கூறுகின்றோம், தமிழ் மக்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. கல்முனையில் தமிழ் மக்களுக்கென்று ஒரு எல்லையுடனான பிரதேச இலகம் அமைத்து கொடுக்க வேண்டுமென்பதை நாங்கள் வரையறுத்து கூறுகின்றோம். அதே நேரம் இப்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி நிச்சயமாக அம்பாறை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கலையரசன் அவர்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறதாக அறிகின்றோம். அதனை உடனடியாக செய்து அம்பாறை மாவட்ட தமிழ் பிரதேசங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்தில் நான் வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன்.
நன்றி.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, විශේෂයෙන් අද දිනේ බැංකු සංශෝධන වරද ගැන ඒ රනිල් සේමලාපිටියේ මැතිතුමා කරුණු පැහැදිලි කරපු නිසා ඒ පිළිබඳව මම කතා නොකෙරුවත් විශේෂයෙන් අද දෙවැනි අංගයේ වන කොළඹ වරාය නගර ගැසට් පත්‍රයේ සංශෝධන කීපයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. එයින් ටෙක්නිකල් ඇමෙන්ඩ්මන්ට්ස් දෙකක්, ඒ කියන්නේ ඉන්ක්ලූෂන් ඔෆ් ප්ලොට් සබ් ඩිවිෂන් රෙගුලේෂන් සහ චේන්ජ් ඔෆ් ලෑන්ඩ් යූස් කියන තාක්ෂණික වෙනස් කිරීම නැත්නම් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් දෙක මේකෙදි අද ඉදිරිපත් කරනවා මේ රෙගුලේෂන් එක. ඒ වගේම තාක්ෂණික නොවන මේ කියන ගැසට් නිවේදනයේ, පළවුණු ගැසට් නිවේදනයේ තියෙන වැරදි නිවැරදි කිරීම් හයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒවා වාක්‍ය සහ අකුරු වලට සීමා වෙන නිසා ඒ පිළිබඳව මම කතා කරවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් විශේෂයෙන් ඉන්ක්ලූෂන් ඔෆ් ප්ලොට් සබ් ඩිවිෂන් රෙගුලේෂන් කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන් මේ වරාය නගරය තුළ මේ නීති රාමු අපි නවකයෙන් සකස් කිරීමේදී ඒ ඉඩම් කට්ටි නොයෙකුත් කාරණා සඳහා තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ තෝරාගත්ත කාරණේ මොකද්ද කියන කාරණේ මේ ගැසට් නිවේදනයේ අපි ඒ ඉඩම් කට්ටි සියල්ලම සඳහා අපි මේක ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඒකේ භාවිතය වෙනස් කරනවා නම් ගැසට් නිවේදනයේ යම් සංශෝධනයක් කළ යුතු වෙනවා. මේකේ ඉන්ක්ලූෂන් ඔෆ් සබ් ඩිවිෂන් කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ලක්ෂරි විලාස් නැත්නම් පදිංචිය සඳහා ගොඩ නැගෙන අධිපහසුකම් සහිත ඒ නිවාස සංකීර්ණවල සබ් ඩිවිෂන් එකක් කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද ඉඩම් කට්ටිය අරගෙන ඒක සංවර්ධනය කරලා ඒක විලාස් 50ක් 60ක් හැදුවපුවම ගරු කතානායකතුමනි ඒක මිලදී ගන්න කෙනාට අයිතිය ලබා දීම කළ යුතු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ සබ් ඩිවිෂන් රෙගුලේෂන් එක අද ගෙන එන්නේ. දෙවැනි එක වෙන්නේ චේන්ජ් ඔෆ් ලෑන්ඩ් යූස් කියන කාරණේ. මේකෙදි පාසල, ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පාසල සහ විශ්වවිද්‍යාලය කියන දෙක අතරට රෝහල ඉදිකිරීමේ කට්ටිය මේකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා කොමිසමේ සියලු දෙනා සහ අපේ අමාත්‍යංශයේ වුණත් යම් එකඟතාවයකට අපි ආවා. විශ්වවිද්‍යාලයත් විද්‍යාලයත් යාබදව තිබිය යුතුයි. රෝහල අපි ඉදි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටිය එතනින් වෙනත් තැනකට ගෙන යා යුතුයි කියන කාරණේ උඩ තමයි චේන්ජ් ඔෆ් ලෑන්ඩ් යූස් කියන මේ වෙනස නැත්නම් සංශෝධනේ අද අපි ගෙන එන්නේ. ඊට අමතරව අනිත් සංශෝධන 6ම තාක්ෂණික නොවන අකුරු වලට සහ මේ වාක්‍ය වල නිවැරදි කිරීම සහ කට්ටි අංක නිවැරදි කිරීම වලට අදාළ සංශෝධන කියන කාරණේ පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඒ දෙවැනි අංගයේ හැටියට ගන්න කාරණේ සඳහන් කරනු එපමණයි. ඒ කෙසේ වුණත් අපි දැක්කා ඒ කතා කරපු කතකයෙන් විශේෂයෙන් රවුෆගේ මැතුමත් විශේෂයෙන් ඔෆ්ෂෝ බැංකින් පිළිබඳව එතුමා සඳහන් කෙරුවා. අපි සතුටින් කියනවා මේ අවස්ථාවේ මේ සභාවට මේ වෙනකොට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපිට බැංකින් රෙගුලේෂන්ස් පමණයි නැත්තම් බැංකු රෙගුලාසි පමණයි අපිට සකස් කරලා අවසාන කරන්න තියෙන්නේ කොළඹ වරාය නගරයට අදාළව. සෙන්ට්‍රල් බැංකුව නැත්නම් මහා බැංකුව මේ වෙනකොට කඩිනමින් ඒ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපිට සහාය ලබා දෙමින් සිටිනවා. අපි විශ්වාස කරනවා තව සති 3ක් ඇතුළත මේ සියලුම බැංකු රෙගුලාසි සකස් කරලා මේ සභ ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා අපිට ගැසට් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙම වුණාම ඔය කියන අර අපි දැන් අද සංශෝධන ගෙන එන කට්ටිවල වැඩ කටයුතු වගේම තව කට්ටි 20ක ප්‍රමාණ අපි මේ වෙනකොට ආයෝජකින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර බැංකු විශාල ප්‍රමාණයක ඉදිකිරීම් කටයුතු සමගම ඒ බැංකු රෙගුලාසි ගැසටුණාට පස්සේ අපියට කටයුතු භූමියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. ඔබතුමා දැක පහුගිය සතියේ අපි ඉන්ටර්නැෂනල් බිස්නස් සෙන්ටර් එක මුල්ගල් තියලා නැත්තම් ග්‍රවුන්ඩ් බ්‍රේකින් එක පස්පිඩල්ල කපලා අග්‍රාමාත්‍යතුමා ගිහිල්ලා වැඩ කටයුතු කෙරුවා. ඒක දැන් ආරම්භ කිරීගෙන යනවා. ලක්ෂරි විලාසවල අද මේ අපි සංශෝධනය ගෙන සබ්ඩිවිෂන් එක ගේන ව්‍යාපෘතියත් හෙට අනිද්දා වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න නියමිත තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර පාසලේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. රෝහල ඉදිකිරීමේ කටයුතු අද මේ සංශෝධනය ගැසුණාට පස්සේ ඒ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් එක අද ඔබතුමා දන්නවා WTC කියන වර්ල්ඩ් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් එක හරහා තමා අපේ විශාල ආර්ථිකයේ බිස්නස් ඉහළ පෙළේ ව්‍යාපාරවල බැඳීමක් තියෙනවා. මේ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් එක තට්ටු මගේ තට්ටු 50කින් සමන්විත ටවර්ස් දෙකක් ඉදිකිරීමේ ඒ ව්‍යාපෘතියත් මේ වෙනකොට චීන සමාගමක් කරා ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කෙරිලා අවසාන වශයෙන් මේ බැංකු රෙගුලාසි ගැසට් වෙනකන් තමයි සිරුනා බලාගෙන ඉන්නේ. සාපිට තව සති 3ක් පමණ ගත වෙනකොට මේකේ අවසාන රෙගුලාසි ටික වෙන මූල්‍ය සහ බැංකු රෙගුලාසි මේ සභාවේ ගරු සභාවේ අනුමත කෙරුවෙන් පසුව ගැසට් කෙරුවෙන් පසුව බාධාවකින් තොරව ඊගාවට අපිට තියෙන දැන් යටිතල පාසුකම් සංවර්ධනය කිරීම කටයුතු 90%ක් අවසාන වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ භූමියේ ගොඩ නැගෙන ආයෝජන වල ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පමණයි කියන කාරණේ මතක් කරමින් මේ සියලු රෙගුලාසි සකස් කරලා දැඩි කැපවීමක් කරපු පෝච්චිදි කමිෂන් එකේ සමාජිකයින් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සිරුනාටත් අමාත්‍යංශයේ සිරුනාටත් මගේ ස්තුතිය සහ මහා බැංකුවේ සිරුනාට මගේ ස්තුතිය පුද කරමි. මම කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
පවමිස්තේ ගරු. ඔව් ගරු එමෙතුමනි අද දින සභාවේ කතිකයන් හැටියට ඉන්න ආචාර්ය හර්ෂද ඩීසිල්ලා මැතිතුමා නැත, එම්.ඒ. සුමන්තිරම් මැතිතුමා නැත, විජිත හේරත් මැතිතුමා නැත, පාට්ලි චම්පික රණවක මැතිතුමා නැත, නිරෝෂන් පෙරා මැතිතුමා නැත, එස්.එම්. මරික්කාර් මැතිතුමා නැත, මහාචාර්ය චරිත හේරත් මැතිතුමා නැත, ගාමිණී වලේබුඩ මැතිතුමා නැත, ගරු නාලක ගොඩහේවා මැතිතුමා නැත, තුෂාර ඉන්ද්‍රනිල අමරසේන මැතිතුමා නැත, වේලුකුමාර් මැතිතුමා නැත, උදේ කුමාර් මැතිතුමා නැත, චාල්ස් නිර්මලනාදන් මැතිතුමා නැත, සෙල්ලරාසා කජේන්ද්‍රන් මැතිතුමා නැත, වීරසුමනු වීරසිංහ මැතිතුමා නැත, හඬුවැත්තේ ගරු ප්‍රොෆෙසර් රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමා, සුරේන් රාඝවන් මැතිතුමා, එම්.එම්. මුසාරප් මැතිතුමා, බන්දුරුගොඩ නැත මැතිතුමා, සුරේෂ් වඩුවෙල් මැතිතුමා, සහසයන් සේමසිංහ මැතිතුමා නැත. එම නිසා පාර්ලිමේන්තුව කටයුතු අද දින පස්වරු 4 දක්වා තාවකාලිකව අත්හිටවනු ලැබේ.